Καλημέρα, αδέλφια μου. Ελπίζω ο Θεός να γεμίζει τις καρδιές μας και να έχει προετοιμαστεί η καρδιά μας μέσα από την υμνοδία. Λάτε, αν θέλετε, να σκύψουμε τώρα τα κεφάλια μας μπροστά στον Λόγο του Θεού, στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Και θα δούμε από το 21ο κεφάλαιο, εκεί πέρα τα 14 εδάφια που έχει το κεφάλαιο. Ιερεμίας, κεφάλαιο 21, εδάφια 1-14. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο βασιλιάς Εδεκίας έστειλε στον Ιερεμία τον Πασχούρ, γιο του Μελχία, και τον ιερέα Σοφωνία, γιο του Μαασέια, με την ακόλουθη παράκληση. Ιερεμία ρώτησε, σε παρακαλούμε τον Κύριο, για μας, γιατί ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ άρχισε πόλεμο εναντίον μας. Ίσως ο Κύριος κάνει για χάρη μας κάποιο του θαύμα και τον αναγκάσει να φύγει από εδώ. Αλλά ο ιερέας πήρε εντολή από τον Κύριο να διαβιβάσει στον Σεδεκία μέσω της αντιπροσωπείας του τα εξής. Λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ: Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας σας πολιορκεί με τον στρατό του και οι πολεμιστές σας υπερασπίζονται την πόλη πολεμώντας κιόλας έξω από τα τείχη. Εγώ όμως θα αναγκάσω τους υπερασπιστές σας να υποχωρήσουν μέσα στην πόλη. Θα πολεμήσω εναντίον σας σαν οργισμένος και αγανακτισμένος, με αποφασιστικότητα και δύναμη. Θα θανατώσω τους κατοίκους αυτής της πόλης. Άνθρωποι και ζώα θα πεθάνουν από πανόλη. Μετά θα παραδώσω τον βασιλιά του Ιούδα Σεδεκία, τους αξιωματούχους του και τον λαό της πόλης, όσους θα έχουν επιζήσει από την πανόλη, από τον πόλεμο και την πείνα, στα χέρια του βασιλιά της Βαβυλώνας, του Ναβουχοδονόσορ, και στα χέρια των εχθρών του που ζητούν να τους σκοτώσουν. Εγώ ο Κύριος το λέω. Και ο Ναβουχοδονόσορ, σκληρός και άσπλαχνος, θα τους κατασφάξει χωρίς έλεος. Μετά ο Κύριος έδωσε εντολή στον Ιερεμία να πει στο λαό: Λέει ο Κύριος, σας έδωσα τη δυνατότητα να διαλέξετε ανάμεσα στην ζωή και στον θάνατο. Όποιος παραμείνει σε αυτή την πόλη θα σκοτωθεί στον πόλεμο από τα ξύφη των εχθρών ή θα πεθάνει από την πείνα και από θανατικό. Αλλά όποιος βγει και παραδοθεί στους Βαβυλώνιους που σας πολιορκούν θα σώσει τουλάχιστον τη ζωή του. Αποφάσισα να κάνω κακό σε αυτή την πόλη, όχι καλό. Εγώ ο Κύριος το λέω. Θα την παραδώσω στα χέρια του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κάνει στάχτη. Ο Ιερεμίας έλαβε την εντολή να πει στην βασιλική οικογένεια του Ιούδα: Ακούστε τον λόγο του Κυρίου, εσείς οι απόγονοι του Δαβίδ. Αρχίστε την ημέρα σας αποδίδοντας δικαιοσύνη, λέει ο Κύριος. Γλιτώστε τον απογυμνωμένο από τον καταπιεστή του. Αλλιώς θα ξεσπάσει εναντίον σας ο θυμός μου σαν φωτιά και θα σας κάψει εξαιτίας των κακών σας έργων. Και κανείς δεν θα μπορεί να σβήσει αυτή την φωτιά. Προσέξτε εσείς εκεί κάτω, εσείς που κατοικείτε στο πλάτωμα του βράχου. Εγώ τώρα έρχομαι εναντίον σας. Σε εσάς που ισχυρίζεστε ότι εχθρός κανείς δεν θα σας επιτεθεί και δεν θα μπει στα σπίτια σας. Εγώ ο ίδιος θα σας επιτεθώ για να σας τιμωρήσω για τα έργα σας. Φωτιά θα βάλω στις κολόνες σας τις κέδρινες, μέσα στα ανάκτορά σας και θα τα καταστρέψω όλα τριγύρω. Λάτε, αν θέλετε, να προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ερχόμαστε μπροστά σε εσένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί όλος σου ο λόγος είναι θεόπνευστος. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας αγαπάς τόσο πολύ που δεν άφησες, Κύριε, τα πράγματα απλά στην δική μας την κατανόηση και την ερμηνεία, αλλά εσύ, Κύριε, μέσα από τον λόγο σου να κατευθύνεις, Κύριε, τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας. Προσεύχομαι, Κύριε Ιησού, αυτά τα λόγια, τα δικά σου, Κύριε, να μείνουν μέσα στην καρδιά μας σήμερα, ιδιαίτερα, Κύριε, ίσως κάποιες φράσεις οι οποίες μέσα από τον λόγο σου τον Άγιο εσύ, Κύριε, θέλεις να χαράξεις έντονα, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, ώστε να φέρουν αλλαγή στην ζωή μας. Σε ευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το σημερινό θέμα είναι η ασφάλεια. Μόνο για ασφάλεια φυσικά δεν μιλάει αυτή η περικοπή και δεν είναι ίσως η πιο όμορφη για να ανοίξει η καρδιά μας. Και ξέρω πολύ καλά πως το θέμα από μόνο του, το θέμα της ασφάλειας, είναι δύσκολο να το θίξουμε στις ημέρες μας, καθώς όσο ποτέ άλλοτε η κοινωνία, οι άνθρωποι καθοδηγούν τη ζωή τους με γνώμονα την ασφάλεια ή παγώνουν μπροστά σε επιλογές εξαιτίας των απαιτήσεων κάποιας ασφάλειας μέσα στο νου τους. Πολύ απλά, από ένα κτίριο που θα μπεις μέσα, μέχρι ένα κουτί από μια οικοσυσκευή που θα αγοράσεις, υπάρχουν μέσα όλες οι μελετημένες οδηγίες ασφάλειας. Ακόμα και αν εμείς οι Έλληνες δεν τις διαβάζουμε ποτέ. Καθώς στην εποχή μας δεν μπορεί να εννοηθεί να κρατάς κάτι το επικίνδυνο ή κάτι στο οποίο καλείσαι να ρισκάρεις ή να θυσιάσεις κάτι από την ζωή σου, όλα είναι προμελετημένα, γιατί η ασφάλεια είναι το ζητούμενο. Διαβάζοντας όμως την περικοπή, το θέμα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, καθώς η ασφάλεια ως αίτημα απορρίπτεται από τον Θεό με εμφατικό και αδιάλλακτο τρόπο μέσα στην περικοπή. Για να καταλάβουμε την ιστορία, βρισκόμαστε περίπου στο 587 με 590 π.Χ. Το νότιο βασίλειο του λαού Ισραήλ, ο λαός του Θεού, η πόλη του Θεού, βρίσκεται περικυκλωμένη από τους Βαβυλώνιους και ήδη ο προφήτης Ιερεμίας έχει προφητέψει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την εχμαλωσία των Ισραηλιτών. Μάλιστα, οι Ισραηλίτες κατηγορούν τον Ιερεμία για προδοσία, καθώς δεν θέλουν να πιστέψουν στο μήνυμά του. Και μάλιστα τι γίνεται τώρα, πρώτου εχθρού, ενώ έχει φτάσει λίγο πριν την πόρτα τους, θυμούνται ξανά τον Ιερεμία και λέει δεν έχουμε κάτι άλλο, ας πάμε πίσω σε αυτόν. Και όντως είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε την άρνηση του Θεού για ασφάλεια. Στο κάτω-κάτω αυτός είναι ο λόγος για πολλούς πίσω από την προσκόλληση στη θρησκεία. Γι' αυτό φτιάχτηκαν οι θεοί. Άμα διαβάσετε, οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι της θρησκείας έφτιαξαν τις θρησκείες είναι η ασφάλεια. Οι θεοί να μας έχουν καλά και να μας προστατεύουν. Προτιμούμε περισσότερο να ακούμε καλούς λόγους που υπόσχονται ασφάλεια. Τόσο πολύ θεωρούμε την ασφάλεια ως ένα δεδομένο αγαθό από τον Θεό, αλλά η περικοπή που διαβάσαμε μας λέει ακριβώς το αντίθετο. Η ασφάλεια που ζητάς από τον Θεό δεν είναι καν δεδομένο. Και η ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο στο μυαλό μας και ιδιαίτερα στον άνθρωπο της θρησκείας, να της δώσω ένα ορισμό, είναι κάπως έτσι. Είναι μια προϋπόθεση πως για κάποιο λόγο δικαιούμαι να βρίσκομαι σε μια καλή κατάσταση για την οποία ο Θεός φροντίζει. Αυτός είναι ο λόγος της ασφάλειας, ότι έχω μια προϋπόθεση στο μυαλό μου πως δικαιούμαι να βρίσκομαι σε μια καλή κατάσταση την οποία ο Θεός πρέπει διαρκώς να την φροντίζει. Τώρα, τρία πράγματα επικοινωνεί ο προφήτης Ιερεμίας μέσα από τις απαντήσεις του στο αίτημα για ασφάλεια. Και θέλω να δούμε αυτά. Πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός γελά με την ασφάλεια όπως την σκεφτόμαστε και το αίτημά της. Δεύτερον, ο Θεός δεν παίζει με την ασφάλειά μας. Και τρίτον, ο Θεός μας καλεί σε ένα ασφαλές μέρος. Τρία πράγματα. Ο Θεός γελά, ο Θεός δεν παίζει και ο Θεός μας καλεί. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο λέω πως ο Θεός γελά στην εξήτηση της ασφάλειας από μεριά μας δεν είναι απλά προβοκατόρικος, για να πω ότι προσέξτε το πρώτο σημείο. Αλλά επειδή ο ίδιος ο Θεός ανταποκρίνεται με ειρωνία στο αίτημα των αντιπροσώπων του βασιλιά Σεδεκία, ο οποίος είναι ο τελευταίος βασιλιάς του Νοτίου Βασιλείου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Για να καταλάβουμε τον λόγο της ειρωνικής στάσης του Θεού μέσα από το στόμα του προφήτη Ιερεμία, δείτε στο εδάφιο 2 ποιο είναι το αίτημα του Σεδεκία και των άλλων. Λέει, η Ιερεμία ρώτησε σε παρακαλούμε τον Κύριο για μας, γιατί ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ άρχισε πόλεμο εναντίον μας. Ίσως ο Κύριος κάνει για χάρη μας κάποιο του θαύμα και τον αναγκάσει να φύγει από εδώ. Τώρα, όπως είπα νωρίτερα, αν είχαμε διαβάσει τα προηγούμενα κεφάλαια, θα ακούγαμε ξανά και ξανά τον προφήτη Ιερεμία να διακηρύττει την ίδια τελεσίδικη απόφαση του Θεού για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, οι απεσταλμένοι του βασιλιά εκφράζουν μια βεβαιότητα, κατά κάποιο τρόπο, πως στο τέλος, τον ξέρουμε αυτόν τον Θεό, θα τους προστατέψει. Κάτι θα κάνει για εμάς. Είναι σαν να θεωρούν δεδομένη την επέμβαση του Θεού. Μάλιστα, δείτε την τελευταία φράση στο εδάφιο 2, ενώ επανειλημμένα τους έχει πει ότι θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Λέει, ίσως ο Κύριος κάνει για χάρη μας κάποιο του θαύμα. Το θεωρούν δεδομένο. Θα κάνει, συγχωρέστε με, ένα από τα γνωστά του θαύματα. Τον γνωρίζουμε αυτόν τον Θεό. Υποφέρω λίγο από τις αλλεργίες, συγγνώμη. Γνωρίζουμε αυτόν τον Θεό, θα κάνει ένα από τα γνωστά του θαύματα. Μάλιστα, το αποδίδει ωραία η νέα μετάφραση, κάποιο του θαύμα. Η λέξη που χρησιμοποιεί για το θαύμα είναι η λέξη που συναντούμε στην έξοδο και στα τείχη της Ιεριχώ. σε δύο μεγάλες επεμβάσεις του Θεού, στην έξοδο και στην συντριβή των τυχών της Ιεριχώ, και κατά κάποιο τρόπο έρχονται και του λένε, θέλουμε μία από τα ίδια. Θέλουμε όπως ενήργησες στο παρελθόν για εμάς. Θα κάνεις κάποιο από τα θαύματά σου, το ξέρουμε, σε έχουμε δει στο παρελθόν και το θεωρούμε ως κάτι το δεδομένο. Τώρα, πού βρίσκεται η ειρωνία στην απάντηση του Θεού? Στην ουσία κάνει κάτι το τρομακτικό. Παίρνει όσα επικαλούνται από τις παρεμβάσεις του στο παρελθόν και τα αντιστρέφει. Και είναι τρομακτικό. Σαν να τους λέει, πολύ καλά με θυμάστε, όντως έτσι ενήργησα στο παρελθόν και κατοτρόπωσα τους εχθρούς σας, δεν άλλαξα καθόλου, δεν άλλαξε τίποτα οτιδήποτε γνωρίζατε για εμένα, ισχύει, έχετε δίκιο, μόνο που αυτή τη φορά ό,τι έκανα και επέτρεψα να συμβεί στους εχθρούς σας, θα το κάνω και θα το επιτρέψω να συμβεί σε εσάς. Οι αναμνήσεις θα ξυπνήσουν, αλλά πλέον αντεστραμμένες. Μάλιστα τα ίδια δυναμικά ρήματα των ενεργειών του Θεού στο παρελθόν είναι και πάλι τα ίδια ρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή ως αποδέχτες, ως αντικείμενο τους Ισραηλίτες. Δείτε στο εδάφιο 4. Θα αναγκάσω να υποχωρήσουν. Εδάφιο 5. Θα πολεμήσω. Εδάφιο 6. Θα θανατώσω. Εδάφιο 7. Θα παραδώσω. Εάν πάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αυτά είναι τα εδάφια που χρησιμοποιεί ο Θεός που κάνει ενάντια στους εχθρούς του λαού Ισραήλ. Βλέπετε την ειρωνία. Γελάμε την ασφάλειά μας. Μάλιστα το εδάφιο 5, δείτε τι λέει. Θα πολεμήσω εναντίον σας, οργισμένος και αγαναχτισμένος με αποφασιστικότητα και δύναμη. Τα λόγια με αποφασιστικότητα και δύναμη μεταφράζουν μια από τις πιο γνωστές φράσεις στα εβραϊκά, όπου είναι η σωτήρια επέμβαση του Θεού για το λαό του, όπου είναι τι, ίσως ως θυμόσαστε από την μετάφραση του Βάμβα, ο κρατεός βραχίωνας του Θεού που εκτείνεται για να σώσει. Αυτή τη φορά όμως, προσέξτε, για να τους πολεμήσει. Και η ειρωνία, γιατί πιστεύω ότι είναι ακόμη πιο τρομακτικό, δεν σταματά εκεί, γίνεται ακόμα χειρότερη, γίνεται τραγική. Η ειρωνία στην απάντηση του Θεού κορυφώνεται στο εδάφιο 12, δείτε τι λέει. Αρχικά φαίνεται ως κάτι το ασύνδετο αυτό που λέει στο εδάφιο 12, με όσα έλεγε τόση ώρα, γι' αυτό και μάλιστα πάρα πολλοί σχολιαστές λένε ότι είναι μια μεταγενέστερη προσθήκη. Αλλά δείτε τι λέει στο εδάφιο 12. Εσείς οι απόγονοι του Δαβίδ, αρχίστε την ημέρα σας αποδίδοντας δικαιοσύνη, λέει ο Κύριος. Γλιτώστε τον απογυμνωμένο από τον καταπιεστή του. Τώρα, τι σχέση έχει αυτή η παρόντριση για τη δικαιοσύνη και το γλίτωμα του καταπιεσμένου? Βλέπετε όμως την απάντηση του Θεού στο αίτημά μας για ασφάλεια. Είναι πολύ δυνατή. Είναι σαν να τους λέει και σαν να μας λέει, μου ζητάς να σκύψω στο πρόβλημά σου, ζητώντας βοήθεια και ασφάλεια. Θες όντως να μιλήσουμε για ασφάλεια? Όντως το θες? Κοίτα τον καταπιεσμένο, δες τον απογυμνωμένο και έλα μετά να μιλήσουμε για ασφάλεια. Και είναι διπλό το χτύπημα. Από τη μία μας λέει, τι μου λες τώρα? Ο άλλος τόσο καιρό δεν καταφέρνει να σηκώσει κεφάλι. Δεν έχει τίποτα. Είναι εντελώς απογυμνωμένος και εσύ μου μιλάς για το άγχος σου και τις μεσοαστικές σου ανησυχίες. Από την άλλη το χτύπημα, πες μου τι έκανες για αυτούς. Γιατί τώρα εγώ να σκύψω πάνω στα προβλήματά σου, κατατρεχμένε? Δεν βλέπεις πως έχεις πολιορκήσει? Πως εσύ είσαι ο πολιορκητής τόσο καιρό? Εσύ είσαι ο κατακτητής τόσο καιρό, όταν δεν υπολογίζεις τον απογυμνωμένο και τον κατατρεχμένο? Να γιατί ο Θεός γελά με τις εκκλήσεις μας, το άγχος και την αγωνία μας για ασφάλεια. Μας λέει, κοίτα τους καταπιεσμένους αυτής της γης, τους γυμνούς αυτής της γης, και μετά έλα να μιλήσουμε για ασφάλεια. Θέλετε το tip της ημέρας για τις ανασφάλειες και το άγχος της ζωής σας? Διαβάστε μαζί μου ξανά το εδάφιο 12. Αρχίστε την ημέρα σας αποδίδοντας δικαιοσύνη, λέει ο Κύριος. Να η οδηγία, να το tip. Κάθε πρωί, πριν αγχωθείς, πριν βουτήξεις την ανασφάλεια της ζωής σου, φέρε στο νου σου τους καταπιεσμένους και τους απογυμνωμένους αυτού του κόσμου και θα βρεις την ηρεμία για τις μεσοαστικές σου ανησυχίες. Ξεκίνα την μέρα σου και έτσι το βάρος της ασφάλειας θα εκμηδενίζεται. Φέρε στο νου σου αυτούς που δεν έχουν καν φωνή να ακουστούν. Αυτούς που όλοι εμείς θεωρούμε την άσχημη κατάστασή τους δεδομένη και απλά συνεχίζουμε τις ζωές μας. Επιτρέψε μου ένα σχόλιο συγκεκριμένα που έρχεται από την εκκλησία την τοπική, την οποία διακονώ στην εκκλησία στα Εξάρχεια. Έχουμε την τιμή και την ευκαιρία να διακονούμε οικογένειες που έφτασαν απογυμνωμένοι από τον πόλεμο, καθώς έχουμε αδειάσει τον κάτω όρφο της εκκλησίας. Δεν είναι κάτι περήφανο, είναι κάτι αρνητικό που θα πω, άρα μην ανησυχείτε. Έχουμε το βάρος να κοιμίζουμε παιδιά που έχουν να δουν κάποιον από την οικογένειά τους εδώ και 2 και 3 χρόνια. Έχουν περπατήσει μέχρι εδώ πέρα. Για σωστούς λόγους, για μη σωστούς λόγους, δεν είναι το θέμα μας, έτσι. Είναι εδώ. Οι απογυμνωμένοι και οι καταπιεσμένοι με τις ιστορίες τους είναι στην πόρτα μας. Και διαρκώς ανάμεσα, όταν τους έχεις ακόμα και δίπλα στην πόρτα σου, διακρίνω σε μένα και στην υπόλοιπη εκκλησία, χωμένοι μέσα σαν ασφάλειές μας για την ταυτότητές μας, τις σχέσεις μας, την εικόνα μας, τις οικονομικές μας ανάγκες και την ατομική μας κατάσταση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ζητούμε από τον Θεό να σκύψει και να κοιτάξει τις υποθέσεις μας για ασφάλεια. Λέμε του Θεού, κοίτα τι συμβαίνει στη ζωή μου. Και δίπλα σου είναι τόσο δυνατό αυτό. Βλέπετε γιατί οι άνθρωποι γύρω από τον Ιερεμία, οι Ισραηλίτες, είναι δύσκολο να καταλάβουν ότι όντως έρχεται η κρίση επάνω τους. Τόσο πορωμένοι με την ζωή τους. Και δίπλα μας προσέξτε οικογένειες και παιδιά που έχουν προπολού ξεχάσει την αίσθηση οποιασδήποτε ασφάλειας στην ζωή τους. Θυμάμαι συγκεκριμένα, προνιόμαστε για τα προβλήματα στη ζωή μας και θυμάμαι όταν έμπαινα σε ένα από τα δωμάτια των παιδιών που φιλοξενούμε, ένα 10χρονο αγόρι, που πάνω από το κρεβάτι του είχε γράψει «Μου λείπεις μητέρα» και ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι κοντά σε ένα καθημερινό τέτοιο μήνυμα. Βλέπει το επιχείρημα του εδαφίου 12. «Δες τον απογυμνωμένο, γλίτωσε τον κατατρεχμένο αυτής της ζωής και τότε θα δεις τα αιτήματά σου για ασφάλεια να εκμηδενίζονται, οι ανησυχίες σου για τον αριθμό στο λογαριασμό σου, το άγχος για την εκπαίδευση των παιδιών σου, η μέρημνα για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, η στενοχώρια για χαμένες φιλίες και σχέσεις και για όσους δεν σου τηλεφώνησαν, θα μπουν σε ένα άλλο πλαίσιο». Αλλιώς τι θα ζούμε, αυτό το οποίο έζησα χθες το βράδυ, πήρα το κινητό μου, φυσικά όπως όλοι έχουμε τη συνήθειά μας δυστυχώς να κοιμόμαστε με αυτό. Νομίζω ήταν δίπλα και η Ηλιάνα, η σύζυγός μου ήταν. Και καθώς είχα το κινητό μου στο χέρι και έβλεπα διάφορα βίντεο τόσο σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, της μεσοαστικής ανησυχίας μας, ήταν ένας νεαρός τύπος, ο οποίος 30 χρονών προσπαθούσε μέσα από την προβλήτα ενός λιμανιού να πηδήξει στον αέρα και να καταλήξει πάνω σε έναν στήλο και να σταθεί. Και έπεσε 20 φορές και την τελευταία φορά στάθηκε. Και όλοι εμείς, μέσα από την μεσοαστική μας ασφάλεια, νιώθουμε κάτι μέσα μας να ξυπνάει. Τόσες φορές έπεσε κάτω, αλλά ξανασηκώθηκε. Αλλά είναι γελίο το ότι νιώθουμε κάτι να ανεβαίνει μέσα μας αυτή την ιστορία, όταν άνθρωποι σέρνονται για να φτάσουν στην ζωή, απλά για να φάνε, για να έχουν κάτι. Βλέπετε, γιατί ο Θεός γελά με την ασφάλειά μας και με αυτά τα οποία εξεγείρουν τα συναισθήματά μας. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση, αν αναρωτιέσαι αν εννοώ πως οι προβληματισμοί μας και το άγχος για την ασφάλειά μας εξαλείφονται μπροστά στα πραγματικά προβλήματα των κατατρεχμένων αυτού του κόσμου ως ένα τίποτα, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, αυτό ακριβώς εννοώ. Αυτό ακριβώς. Μην με παρεξηγήσεις. Αυτή, προσέξτε μάλιστα, είναι και η μόνη θετική απάντηση του Θεού στο αίτημα, αν το προσέξετε μέσα στην περικοπή. Η μόνη ρανίδα ελπίδας είναι αυτό το εδάφιο. Δίνει κάτι, μια ελπίδα. Γλιτώστε τον απογυμνωμένο από τον καταπιεστή του, αλλιώς θα ξεσπάσει εναντίον σας ο θυμός μου. Η μόνη ρανίδα ελπίδας μέσα σε όλη αυτή την περικοπή. Ο Θεός γελάει με τις εκκλήσεις μας για ασφάλεια. Φυσικά ο Θεός δεν μένει στην ειρωνία, δεν το διασκεδάζει. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι χερέκακος, ούτε κάποιος τύραννος. Ούτε προσπαθεί να μας περάσει ένα ηθικό δίδαγμα, βάλε την ζωή σου και τις ανασφάλειές σου στο γενικό καμβά της ζωής και θα νιώσεις καλύτερα. Ωραία, δεν είναι ένα τέτοιο μήνυμα. Τα λόγια και το μήνυμα της περικοπής, αντιθέτως, είναι πολύ πιο σκληρά, γι' αυτό και ελπιδοφόρα. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο μας. Ο Θεός δεν παίζει με την ασφάλεια. Ο Θεός γελάει με τις εκκλήσεις μας για ασφάλεια. Ο Θεός δεν παίζει με την ασφάλεια. Τώρα, όπως πολύ όμορφα παρατηρούν αναλυτές του Ιερεμία, το μήνυμα αυτής της περικοπής είναι η πιο συχνή λέξη που προκύπτει μες στο κείμενο και αυτή είναι φωτιά, φωτιά, φωτιά. Δείτε στο 3 εδάφιο, εδάφιο 10. Αποφάσισα να κάνω κακό σε αυτή την πόλη, όχι καλό. Εγώ, ο Κύριος, το λέω, θα την παραδώσω στα χέρια του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κάνει στάχτη. Εδάφιο 12. Αλλιώς θα ξεσπάσει εναντίον σας ο θυμός μου σαν φωτιά και θα σας κάψει. Κανείς δεν μπορεί, θα μπορεί να σβήσει αυτή τη φωτιά. Εδάφιο 14. Φωτιά θα βάλω στις κολόνες σας, στις κέδρινες, μέσα στα ανάχτορά σας και θα τα καταστρέψω όλα τριγύρω. Βλέπετε, ο Θεός δεν παίζει με την έκκληση του λαού Ισραήλ. Δεν τους δίνει απλά ένα μάθημα. Ανταποκρίνεται ακόμα πιο ηχηρά και σκληρά. Σκεφτείτε άλλωστε, δεν απορρίπτει απλά το αίτημά τους για ασφάλεια. Τους λέει πως ο ίδιος θα κινηθεί ενάντια σε κάθε τελευταίο καταφύγιο ασφάλειας. Όχι μόνο δεν θα σε προστατέψει, θα τα τσακίσει όλα. Βλέπετε, δεν παίζει σε καμία περίπτωση. Δείτε την αποκορύφωση στα εδάφια 13 και 14. Προσέξτε εσείς εκεί κάτω, εσείς που κατοικείτε στο πλάτωμα του βράχου, εγώ έρχομαι εναντίον σας. Σε εσάς που ισχυρίζεστε ότι εχθρός κανείς δεν θα σας επιτεθεί και δεν θα μπει στα σπίτια σας. Τώρα, δίχως να κάνουμε καμία γεωπολιτική βαθιά ανάλυση, είναι κάτι σημαντικό αυτό που λέει εδώ, αυτό το σχόλιο στο πλάτωμα του βράχου έχει να κάνει με τη μορφολογία του εδάφους στο σημείο που βρίσκεται η Ιερουσαλήμ. Στην ουσία τι είναι? Είναι περιτριγυρισμένη από βουνά και η ίδια βρίσκεται στο κέντρο αυτών των οροσυρών και βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο, σε ένα δεύτερο επίπεδο. Ωραία. Και αυτό, προσέξτε τι έκανε, δημιουργούσε μια αίσθηση ασφάλειας, μια βεβαιότητα, πως κανένας δεν θα μπορούσε να επιτεθεί και να μπει μέσα σε αυτή την πόλη. Και γι' αυτό το ερώτημα, ποιος μπορεί να έρθει εναντίον μας, ποιος μπορεί να εισβάλλει στο καταφύγιό μας, η απάντηση του Θεού σε αυτά τα εδάφια είναι τι? Εγώ, τώρα έρχομαι εναντίον σας. Δείτε στο εδάφιο 14, εγώ ο ίδιος θα σας επιτεθώ. Και εδώ βρίσκεται όλη η καρδιά της περικοπής. Όποτε σκεφτόμαστε το ζήτημα της ασφάλειας, πάντοτε έχει να κάνει με τους εχθρούς εκεί έξω που μας περιτριγυρίζουν. Είτε άνθρωποι είτε καταστάσεις που μας έχουν δημιουργήσει ανασφάλειες, αλλιώς τα πράγματα θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα στη ζωή μας. Και προσπαθούμε να προστατευτούμε, να κτίσουμε στρατηγικά τη θέση μας και να διατηρηθούμε στο επίπεδο που έχουμε σκεφτεί ότι πρέπει να διατηρείται η ζωή μας. Και αρχίζουμε και στηριζόμαστε σε υψώματα. Συναντώντας τον Θεό να λέει πως εγώ ο ίδιος θα επιτεθώ, εγώ θα προσπεράσω κάθε ύψωμα ασφάλειας που έχεις χτίσει, όχι για να προστατέψω ό,τι θεωρείς καταφύγιο, αλλά για να καταστρέψω, είναι σαν να μας λέει πως ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει στην ζωή μας δεν είναι εκεί έξω, αλλά εδώ μέσα. Βρίσκεται στην μεριά μας, στο πλάτωμα. Ο εχθρός σε δεκία δεν είναι πρώτον πυλών, είναι εντός των πυλών και δεν παίζω με αυτό. Είναι ο ίδιος ο εαυτός και κάθε τι άλλο που προσπαθείς να προστατέψεις και να κρατηθείς από αυτό. Και εναντίον αυτού θα κινηθώ. Δεν παίζω με την ασφάλειά σου. Ακριβώς επειδή ο Θεός δεν παίζει, θα χτυπήσει εκεί που βρίσκεται το πρόβλημα. Βλέπετε τι μας λέει. Έρχεσαι και με πλησιάζεις και μου ζητάς ασφάλεια για σένα και για όσα θεωρείς τόσο σημαντικά. Λες πως δίχως αυτά δεν έχεις ασφάλεια στη ζωή σου. Ζητάς ασφάλεια από τα πράγματα και τις κακοτοπιές γύρω σου, εγώ όμως σου λέω πως δεν είσαι ασφαλής γύρω από τον εαυτό σου. Δεν είσαι ασφαλής κοντά στον εαυτό σου. Δεν είναι ασφαλή τα πράγματα γύρω από σένα. Ο κίνδυνος δεν είναι εκεί έξω, είναι εδώ μέσα. Γι' αυτό και επέτρεψέ μου να τα φέρω όλα στις τάχτες, εάν θες πραγματικά κάτι να αλλάξει στην ζωή σου. Σε αυτό πρέπει να επιτεθώ. Και θα σταθώ εχθρικά απέναντί σου. Τόσο σοβαρά παίρνει το ζήτημα. Θα επιτεθεί όχι απλά σε όσα στηρίζει την ασφάλειά σου, θα επιτεθεί σε σένα τον ίδιο ως το πρόβλημα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Δεν κινδυνεύεις από εκεί έξω, κινδυνεύεις από εδώ μέσα και είναι το πιο γνωστό μήνυμα του χριστιανισμού και η πιο σημαντική χριστιανική παρέμβαση στην ιστορία του κόσμου. Ότι στον άνθρωπο βρίσκεται το πρόβλημα. Στον άνθρωπο βρίσκεται το πρόβλημα. Νομίζω πως δεν είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε το μήνυμα στην εμπειρία μας. Εμείς φέρνουμε την ζωή μας μπροστά στον Θεό, ζητώντας να την προστατέψει, να μείνουν τα πράγματα στην ζωή μας όπως θεωρούμε πως είναι η ιδανική κατάσταση. Το σπίτι μου έτσι όπως το έχω σκεφτεί, την οικογένειά μου όπως την θέλω, τη δουλειά μου, τις δυνάμεις μου. Και είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε ό,τι μας ζητηθεί για αυτήν την ευεργεσία του Θεού, κάτι σαν ένα αντάλλαγμα. Λέμε του Θεού, προστάτεψε όλα αυτά και εγώ θα είμαι κοντά σου, θα είμαι δίπλα σου, θα σε δοξάζω. Και νομίζουμε πως αυτό είναι η χριστιανική ζωή. Το μήνυμα του Θεού και αυτό που σου προσφέρει όμως είναι η αλλαγή. Ή πιο σωστά, το ξερίζωμα των πάντων στη ζωή σου θα φέρει τα πάντα στις τάχτες. Το να καλέσει τον Χριστό στην ζωή σου έχει ακριβώς την αντίθετη λογική από την ασφάλεια. Η ασφάλεια λέει τι? Να τι πρέπει να διατηρηθεί στην ζωή μου ώστε να είμαι καλά. Ο Χριστός στη ζωή σου λέει τι? Να τι πρέπει να αλλάξει στην ζωή σου για να είναι τα πράγματα καλά. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Βλέπετε γιατί ο χριστιανισμός δεν μπορεί να συμβαδίσει με την σκέψη αυτού του κόσμου. Εκ των πραγμάτων ο χριστιανισμός δεν είναι ασφαλές για την ζωή σου και για ό,τι απαρτίζει την ζωή σου. Εάν είσαι στην εκκλησία, εάν ακολουθείς τον Χριστό για να διατηρούνται όλα τα πράγματα με τάξη όπως θα έχεις σκεφτεί στις διάφορες δομές της ζωής σου, δεν κάνει αυτό ο Ιησούς. Δεν φέρνει αυτό στην ζωή σου. Και μάλιστα πολλές φορές θα πάει ακόμα και θα επιτρέψει και πράγματα ενάντια σε αυτό για ακριβώς να έρθει και να επιτεθεί στην βάση του προβλήματος γιατί ακριβώς δεν παίζει με την ασφάλειά μας. Πολύ γνωστά τα λόγια του C.S. Lewis, δικά μου λόγια για συντομία χρόνου, καλώντας λέει τον Χριστό στη ζωή μας, νομίζουμε πως θα έρθει και θα κάνει κάποιες μικροαλλαγές. Σαν να τον φωνάεις μέσα στο σπίτι σου και λες θα αλλάξει τα χρώματα, θα βάλει μια κουρτίνα εδώ, ένα κάδρο εκεί πέρα, θα μετακινήσει λίγο το κομωδίνο, θα αλλάξει θέση στα έπιπλα. Στην πραγματικότητα λέει ο C.S. Lewis, θα έρθει και θα τα γκρεμίσει όλα για να κατοικήσει. Αυτό είναι και το δύσκολο στο να δεχτείς το μήνυμα του χριστιανισμού. Γράφει ο ψαλμωδός στο 50ο ψαλμό, είπε στον απειθή ο Θεός, τι ωφελεί τις εντολές μου να απαγγέλεις, να έχεις την διαθήκη μου στο στόμα σου, εσύ που δεν ανέχεσαι να σε διορθώνω και αψήφιστα παίρνεις τα λόγια μου. Βλέπετε ποια είναι η πάλη. Εκείνο ο οποίος αμφισβητεί τον Θεό, είναι απειθής προς τον Θεό, στην ουσία δεν ανέχεται να διορθώνεται από τον Θεό. Μόνο για ασφάλεια, για όσα έχεις στο νου σου δεν μπορείς να μιλάς, για μια ζωή στην οποία έχεις ακολουθήσει τον Χριστό. Δεν μπορείς να μιλάς για ασφάλεια. Ποιο μπορεί να είναι το κάλεσμα? Σε τι μας καλεί ο Θεός? Είδαμε τα πρώτα έτσι ότι ο Θεός γελά. Ο Θεός δεν παίζει με την ασφάλεια. Θα πάει μέχρι εκεί πέρα που χρειάζεται ακριβώς για να αλλάξει την ζωή μας. Ποιο μπορεί να είναι το κάλεσμα? Σε τι μας καλεί ο Θεός? Ίσως από συνήθεια να προσμένουμε σε αυτό το σημείο του μηνύματος την πρόσκληση του Θεού να δούμε την αγάπη Του. Το μήνυμα της περικοπής, το μήνυμα του προφήτη Ιερεμία, μας καλεί να δούμε όμως τον Θεό απέναντί μας να στέκεται εχθρικά. Να το πω ως εξής, εάν καιρό προσπαθείς να κατανοήσεις το μήνυμα του χριστιανισμού και του Ευαγγελίου, αλλά δεν βγάζει πάντοτε νόημα στην ζωή σου, λες είναι έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν νιώθω πάντοτε την ίδια ευεξία μέσα μου με αυτήν, την αίσθηση που λέω, που είχα στο νου μου ότι να τι σημαίνει να έχω πιστέψει τον Χριστό, να έχω πιστέψει το Ευαγγέλιο. Αν δεν βγάζει νόημα στην ζωή σου διαρκώς, είναι ίσως επειδή δεν κατάλαβες ποτέ αυτό το κάλεσμα αρχικά. Δηλαδή να δεις τον εαυτό σου και την ζωή σου να στέκεται σε εχθρότητα απέναντι στον Θεό. Να το πω αλλιώς, ο Σταυρός του Χριστού, ο θάνατος του Υιού του Θεού για μας, δεν είναι εκεί μόνο για να μας συγκινήσει. 100% είναι και για αυτό. Είναι μια τρομερή στιγμή αγάπης. Αλλά προτού να μας συγκινήσει, για να λυγίσουμε και να βγάλουμε νόημα, θα πρέπει ο Σταυρός και αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί πέρα, θα πρέπει να μας συγκλονίσει για την εχθρότητα ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Μπροστά στον Σταυρό πριν συγκινηθούμε, πρέπει να συγκλονιστούμε. Εμείς είμαστε οι φταίκτες. Εμείς είμαστε που απογυμνώνουμε και καταπιέζουμε. Γράφει ο 5 ξανά, θα πολεμήσω εναντίον σας οργισμένος και αγανακτισμένος. Να που είναι αυτή, είναι παραπομπή στη σκηνή του Σταυρού.
θα πολεμήσω εναντίον σας οργισμένος και αγανακτισμένος. Και αν ένιωθες αυτό το βάρος μπροστά στο σταυρό, δεν θα κοντοστεκόσουν να πεις, τώρα είναι έτσι, δεν είναι το Ευαγγέλιο, σίγουρα δεν νιώθω ακριβώς. Θα έτρεχες. Θα έτρεχες προς το σταυρό. Εάν καταλάβαινες το βάρος και ότι είναι αγανακτισμένος ο Θεός και είναι αγανακτισμένη και άλλοι γύρω σου. Μπροστά στον σταυρό, πριν από την αγάπη του, πρέπει να κατανοήσουμε την εχθρότητά του απέναντί μας. Μόνο τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε και την αγάπη του που προσφέρεται στον σταυρό. Και εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Αλλιώς βλέπετε, αν δεν γίνει αυτό, η ιστορία του σταυρού μένει μια ιστορία που μένει να βγάλει νόημα στην ζωή μου. Αρχίζω τα μαθηματικά και τις φιλοσοφίες, υπολογίζω, μου βγάζει τη ζωή μου ή δεν τη βγάζει, μετράω, είναι, ταιριάζει, κολλάει το κοστοπάζ. Ενώ αν σταθώ ως εχθρός του Θεού, τότε ο σταυρός γίνεται, όχι μια φιλοσοφία, γίνεται η ιστορία μου. Ο σταυρός γίνεται ο επίλογος ή αν θέλετε ίσως ο πρόλογος της ιστορίας μου. Να τι έπρεπε να μου συμβεί, υπέφερε εκείνος για εμένα. Γίνεται πλέον κομμάτι της ιστορίας ο σταυρός. Δεν έχει να κάνει να κάτσεις να σκέφτεσαι αν το θέλω δεν το θέλω, θα έτρεχε σε αυτό. Και πρακτικά εδώ βρίσκεται όλη η ελευθερία που μπορείς να βρεις σε αυτόν τον κόσμο. Ποτέ δεν θα νιώσεις τόσο αγαπημένος όσο του δεις πόσο μισητός και μισητή είσαι. Και κάποια στη ζωή σου το έχουν δει. Το έχουν δει σε σένα. Και όταν στο είπαν, είτε με σωστό τρόπο, είτε με λανθασμένο τρόπο, εσύ έφυγες μακριά τους. Γιατί δεν μπορείς να αντέξεις αυτή την εικόνα. Μισητός και μισητή εγώ. Ίσως το έχεις δει εσύ μόνος σου στη ζωή σου κάποια στιγμή και έσφιξες δυνατά το μαξιλάρι στο κρεβάτι σου και έστρεψες μετά όμως τη ματιά σου μακριά από αυτή την εικόνα την οποία είδες. Εάν είσαι ξαφνιασμένος και ξαφνιασμένη σήμερα αυτό το πρωινό από τον εαυτό σου που συναντάς μέσα σου, τότε κοίταξε τον σταυρό, γιατί επάνω στον σταυρό θα δεις τον άνθρωπο που δεν άντεχες μέσα σου να πεθαίνει ο Χριστός για αυτόν τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο που δεν αντέχεις μέσα σου, τον μισητό και την μισητή, πέθανε ο Χριστός επάνω στον σταυρό. Όταν έρθω μπροστά στον Χριστό απογυμνωμένος και κατατρεγμένος, και εδώ έρχεται η ελπίδα, δεν θα κάνει τίποτα άλλο από αυτό το ίδιο που μας ζητά, εδάφιο 12, γλιτώστε τον απογυμνωμένο. Θα το φωνάξει εκείνος, γλιτώστε τον απογυμνωμένο. Θα σκύψει στο πρόβλημά μας και θα μας περιθάλψει. Τι με τρομάζει και τι θα πρέπει να μας τρομάζει. Πρώτα για τον εαυτό μου και φυσικά για όλους μας. Το μήνυμα του Ιερεμία κηρύχθηκε μέσα σε όλη τη ζωή του δεκάδες φορές. Και δεν έπιασαν που βρίσκεται ο εχθρός. Και ξαναπηγαίναν στον Θεό να τους λυτρώσει από 1000 άλλα μύρια για την ασφάλεια, δίχως να εξητήσουν τον Χριστό να έρθει και να τα φέρει όλα στην στάχτη μέσα σε αυτό το οποίο είχαν εκτίσει. Ας προσευχηθούμε πριν περάσουμε στον τελευταίο μας ύμνο. Κύριε και Θεέ μας, ερχόμαστε μπροστά σε εσένα και σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ μας αγαπάς και Κύριε δεν παίζεις μαζί μας. Θα φέρεις τα πράγματα Κύριε μέχρι το τέλος να αλλάξουν Κύριε μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχόμαστε Κύριε Ιησού Χριστέ να έρθουμε μπροστά σε εσένα συγκλονισμένοι Κύριε από αυτό το οποίο συναντήσαμε μέσα μας. Να έρθουμε Κύριε μπροστά σε εσένα και να παραδώσουμε Κύριε αυτόν τον παλαιό εαυτό μας. Να σου ζητήσουμε Κύριε με χαρά να μπεις παρά ξέροντας Κύριε τον πόνο και τη δυσκολία να έρθεις Κύριε και να κατοικήσεις μέσα στις καρδιές μας. Άλλαξε τα πάντα Κύριε εσύ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Λάτε να σταθούμε για να ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο.